И Лъчезар Богданов, управляващ партньор в Industry Watch. Здравейте, господин Богданов.
Добър ден.
Е, днес света е вторачил поглед в G20. Защо и какво да очакваме?
Ами защото очевидно е доста трудно да се намери лесно политическо решение на тежки икономически проблеми, ако мога с едно изречение да обобщя. Всъщност финансовата криза или случилото се 2008 беше едва началото на разкриването всъщност на доста дълбоките проблеми в много от страните в така развития свят, в еврозоната конкретно. Може да ги най-общо обобщим южната, така, средиземноморската част от еврозоната.
Да.
И Ирландия, разбира се, като едно изключение. Очевидно е, че в тези страни има проблеми с много неефективни държавни разходи, с нисък растеж, ниска конкурентоспособност, висок дълг и съответно култура на големи дефицити и гасене на всякакви пожари с повече и повече държавни пари взимани назаем. И сега това нещо трябва да бъде спряно и посоката трябва да е обърната, но това е свързано с политически проблеми, което очевидно явно не е толкова лесно да се направи, особено във време на доста крехки парламентарни мнозинства.
Добре, и все пак от някъде трябва да се тръгне. Нещо трябва да се направи. Опитите в Гърция да бъде спасена отвън се сблъскват с нежелание отвътре. Да започнем от този възел. Как ще се развърже той?
Ами, значи, помощта обикновено е всъщност свързана с условия. Най-просто казано, условието е: добре, ще ви помогнем заради миналите ви грехове, но не дейте да продължавате по този начин. Тоест, сменете начина, по който си управлявате държавата, по който ви работи държавната администрация, по който ви работи бизнеса, за да ние да сме сигурни, че няма след няколко години да изпаднете в същото положение и да трябва пак да ви спасяваме. Това е простото условие, което лидерите на еврозоната и на все още не банкрутираните страни поставят на тези, които са на ръба на банкрута. Така че това е, но това означава, че много от привилегиите и придобивките, които са били щедро раздавани през последното десетилетие или дори две в Гърция, ще трябва да бъдат премахнати. Това е тъжната истина. Те ще трябва да бъдат премахнати, между другото, и дори да не се... Дори гърците да решат да не приемат тази сделка.
Естествено.
Така е, защото естествено. Една планирала държава няма пари за социални придобивки, то няма кой, те няма откъде да ги вземат. Очевидно е, че няма тогава никакви заемни средства и никакви помощи да бъдат получавани. Така че аз не виждам развитие, освен страдания или много страдания за гръцкия бизнес и гръцките граждани. Въпрос е как те да намерят разумното решение с по-малкото зло и все пак с някаква светлина в тунела, ако се спомняте преди 15 години. Така и в България си говорихме, нали, може да има някакво затягане на плана, но поне да виждаме, че има подобрение, т.е. да стигнем до дъното и да почнем да плуваме нагоре.
Да. Впрочем, защо е опасно? Защо толкова много всички са се вкопчили в идеята Гърция да не излезе от еврозоната и респективно от Евросъюза? Защо е опасно, ако излезе? Какво ще се случи, господин Богданов?
Самото излизане не е опасни акт. Опасни акт е това, че Гърция ще спре да плаща дълговете си, което означава, че всички банки,
те и без друго и ги опростиха 60% от дълговете.
Не са още изцяло опростени, но нали се сещате, че има значение между пълна загуба и все пак 50% загуба. Сега има нещо друго. Ако Гърция напълно фалира и излезе от еврозоната, тогава ще стане някакси политически възможно и приемливо вече да се смята, че всяка страна може да излезе от еврозоната и може да спре да си плаща дълговете, което автоматично ще означава, че цялото това доверие, което се крепеше, на което всъщност се крепяха много от правителствата в еврозоната, например италианското, например португалското и доста други такива, защо не всъщност дори Франция и Германия, всички тези правителства взимаха лесно назаем последните 10 години, защото се очакваше, че във всеки момент те ще бъдат спасени, независимо от това как се държат. Ако се окаже, че има ситуация, в която няма спасяване, има фалист и банките, кредиторки просто губят парите си, то тогава много бързо ще се види, че лихвите ще нараснат не само за Гърция, Вече Испания плаща над 6% лихви, при положение, че Европейската централна банка все пак подкрепя италианския дълг. Какво остава, ако бъде оставена сама на себе си?
Да.
Много бързо тези страни може да започнат да плащат лихви, каквито ние плащахме преди 7-10 години, т.е. лихви от 9-10% годишно, което при тези огромни дългове на практика ще означава, че може би една четвърт изобщо от бюджетите на тия страни ще отиват само за да плащат лихви по дългове, т.е. не за пенсии, не за пътища, не за болници и така нататък.
Разговарям с Лъчезар Богданов, управляващ партньор в Industry Watch. Сериозни специалисти и икономисти приветстват, разбира се, постигнатото споразумение от лидерите на Евросъюза за Гърция, но твърдят, че с него не се решават фундаментални въпроси. А какви са фундаменталните въпроси?
Ами аз мисля, че това е стъпка към решаване на фундаменталните въпроси, но това, което наистина липсва, е всъщност липсва прилагането. Тоест това, тези споразумения са всъщност поемане на ангажименти за бъдещо решение на въпросите. И всъщност, както много добре видяхме в случая с Гърция и дори в случая, да речем, с италианския премиер, който много лесно обещава,
да, ма, гласува, след това
приема резолюция в парламента, да, след което се оказва, че на практика това е просто декларация за намерение и в крайна сметка нищо реално не се прави, което да промени начинът, по който функционира държавата и да въведе дисциплина. Това е липсващото в тези споразумения. В крайна сметка основното за тези страни са всъщност две прости неща и много разбираеми неща. Първо, държавата да обуздае разходите си и безумните разхищения, които се правят, особено с пари на заеми с големи дефицити. И второ, да се освободи икономиката от безумни регулации, така че тя да привлича инвеститори, хората да работят, да произвеждат, да са конкурентоспособни, да има икономически растеж, заетост и доходи в частния сектор, който да дърпа все пак напред икономиката. Това са двете прости неща като замисъл и като нужда на всички тези страни. Те са нужни навсякъде, между впрочем, но в тези страни са особено нужни и особено проблемни. Те са нужни и на България, между впрочем, и дълги години ние правихме именно такива реформи. Тоест обуздавахме и съкръщавахме неефективни разходи в бюджета и същевременно се опитахме да направим така, че в България да идват инвестиции, да има повече заетост и по-високи доходи. Същото трябва да се направи във всички страни, за да имат някаква перспектива за растеж и развитие.
И понеже споменахте България, ние сме на фазата обсъждане на проекто бюджета за 2012 година. Той е внесен вече в Народното събрание. Като погледнахте бюджет 2012, какъв е първият ви извод и генерален извод за този бюджет?
Чак генерален извод е трудно да се каже, но на пръв поглед, поне по отношение на фискалната стабилност, изглежда правителството все пак се е взело на сериозно и наистина възнамерява да изпълни намеренията си да постепенно да свие дефицита, поне спрямо програмата, която обяви през зимата на тази година, т.е. тази година под 2,5% от брутния продукт, до година под 1,5%, даже леко по-смела стъпка от 1,5%. Това е изключително важно, не единственото, но това е без което не може. Всяко отстъпление от възстановяване на дисциплината и бюджетния баланс, според мен в такава среда ще се тългува изключително негативно и ще почнем да приличаме именно на тези бюджета, които първо обявяват нещо пред медиите, за да вдъхнат оптимизъм и след което се оказва, че всъщност правят нещо съвсем друго. Така че това е така най-общо.
Да.
Вероятно реалистичен от тази гледна точка. Това, което остава като липсващо звено е, ако наистина стане нов катаклизъм в еврозоната, по-сериозен, какво правим? Тоест, как действаме? Спомняме си, че всъщност по времето на последните месеци на управлението на Станишев всъщност нямахме такъв буфер. Тоест, ние казахме, за сега, понеже България не е засегната от кризата, действаме както преди. Оказва се, че все пак ни засегна кризата, макар и са закъснени. И всъщност нямаше нито Станишев, нито първите месеци правителството на Бойко Борисов план какво да направи, за да обуздае дефицита и да избегне това, което ни се случи, този свърх дефицит, който много бързо направихме.
Впрочем, в бюджета е записан реален ръст на брутния вътрешен продукт от 2,9%, т.е. почти 3%. Според вас това реалистично ли е? И инфлация 2,8%.
Сега, реалистично е при липса на някаква катастрофа в еврозоната и рязка
криза година, еврозоната. Тази година сме 1,5, до 1,7 стигахме, до година да сме почти 3 да удвоим. Не знам, аз не съм специалист, но ми се струва доста розов.
България за сега изглежда доста по-добре от много други страни. А виждаме, че има страни, които възстановиха много бързо доверието и инвестициите. В Естония расте над 7% за последните 3 месеца. Така че не е невъзможно да се постигне по-бърз ръст. Все пак българската банкова система е стабилна. Тук не ни тресат заплахи от така фалити на големи фирми, на фалити на банки. Но в крайна сметка са важни две неща. За бюджета е важно да се изпълни приходната част, независимо от растежа. Важно е, между впрочем, обаче да има работни места, за да се пълни и общественото осигуряване, за да няма такъв огромен дефицит в пенсионния фонд. И също така нали, е важно да знаем какво правим, ако няма такъв растеж. Пак казвам, Това е. Ние не можем да се подготвим от сега за някаква катастрофа и за някаква рязка рецесия. То така просто много трудно се прави какъвто и да е бюджетен план, но трябва да има план Б. Трябва да има някакъв резерв, който да позволява много бързо да се реагира в такава ситуация. Мисля си, че ако България продължи да възстановява дисциплината и разбира се доста други реформи в микросредата, свързани с електронни услуги, с бързо обслужване на инвеститорите, много други такива дребни неща привидно, но такива, които ускоряват дейността на правене на бизнес в България, не е невъзможно да имаме такъв растеж. Да не забравяме, че все пак ние сме страната все още, макар че може би вече сме изпревали Румъния, с най-ниски доходи в Съюза, с най-ниски разходи за труд.
Точно това щях да ви попитам, че ние изглеждаме добре, но сме добре в мизерията, в която живеем. Защото гърците изглеждат много зле, но във всички случаи живеят на нивото на отделния човек доста по-добре от нас.
Това е въпрос на стартова позиция.
Да, и това е вярно, да.
Преди 10 години ние имахме заплати по 100 долара в България, докато Гърция така или иначе имаше заплати по 1000 евро. Така че ако приемем, че преди едно десетилетие разликата е била 10 пъти, сега съвсем скоро ще стане 2 или 3 пъти. Така че сближаваме се, което е по-скоро заради падението на Гърция, но пак казвам, въпросът е ние да използваме това предимство на относително ниските корпоративни данъци, относително добри услуги, каквито има в България, например, както знаете от по едно изследване наскоро, България има един от най-бързите широколентови достъпи до интернет. Добре за бизнеса и за хората, които могат да стартират някаква работа. Тук има някои услуги, които със сигурност в България в общините стават по-бързо и по-лесно, отколкото, например, в Гърция и Румъния. Така че поне на регионално ниво, лека по лека започваме да стоим като по-добро място за правене на бизнес. Разбира се, всичко това отнема време. Няма как да се преместят фабрики и заводи, просто е така за 6 месеца и да дръпнем толкова бързо напред, така че това е свръхоптимистично. Надежда, но важно е посоката. Важно е натам да върнем, да падаме надолу.
Накрая, коя е най-голямата опасност и коя е най-добрата перспектива пред България и нейната икономика, според вас? Лъчезар Богданов, управляващ партньор в Industry Watch.
Опасностите, ако ги разделим на две, най-голямата, разбира се, за България е еврозоната да не намери разумно решение и да изпадне в един дълъг цикъл на стагфлация, на рецесия с висока инфлация, разпад на банковата система и на стабилността. Това е най-лошия катастрофичния сценарий. За сега той изглежда много слабо вероятен, но все пак има и такива рискове. А вътрешно политически, разбира се, че големия риск е ние да не тръгнем по някакъв популистски път и за няколко месеца да се превърнем в следващата Гърция. Това стоеше и миналата година, това стои в момента.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и за коментара пространен, който направихте. Пожелавам ви успешен ден и хубава вечер.
Хубава вечер.
Лъчезар Богданов, управляващ партньор в Industry Watch.